بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم قدرله قزاقيله бүгінгі сіздермен сұхбаттасатын имандасатын тақырыбымыз дін мен дәстүр. Дін мен дәстүр егіз ұғым. Дін бар жерде дәстүр бар. Дәстүр бар жерде дін бар. Қасиетті кітабымыз Құран Кәрімде Алла Тағала айтады: "Кешірімді жолын ұстан және осы дәстүрді, яғни әдет ғұрыпты насихатта." Және адамдарды ғұрыпқа шақырып, жақсылыққа шақырып, жамандықтан бойыңды, яғни надандардан алыстат, жырақ бол дейді. Атақты имам Ибн Ғабидин бір сөзінде айтады, ислам шариғатында әл-ғұрф ол әдет ғұрып, ал әл-адат әдет, яғни әдет ғұрып деген сөзді айтады. Бұл жалпы ислам дінінде бар нәрсе, яғни дәстүрді айқындайтын сондай үкімдер де бар деп айтады. Ал бір неде атақты имам Сарахси айтады, шариғатқа қарсы келмеген, яғни дінімізге, шариғатымызға қарсы келмеген әдет және ғұрыппен бекітілген нәрсе шариғатпен бекітілген нелермен әмір тиімдармен тең болады дейді. Демек, біз қасиетті Құранға, пайғамбар сөзіне саллаллаху алейхи уассалам, хадис шәриптеріне қайшы келмеген кез келген ұлттың, яғни дәстүрі, оның салт санасы шариғатымызға қайшы келмей ме? Біз оны аламыз, орындаймыз, жасаймыз. Бір деген кезде осы Құран және сүннеттің мәтіндеріне ғалымдардың бір ауыздан келіскен немесе шариғатта бекітіліп қойған үкімге қарама-қайшы келмеуі тиіс біздің ұстанатын дәстүрлеріміз. Имам Сарахси, үлкен ғұлама ғалым айтады, жаңа бір сөзінде, Құран мен сүннетке қарсы келген кез келген салт ол есепке алынбайды дейді. Сондықтан қазақ айтады, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп. Яғни, қадірлі ағайын, біз қазақ халқы анау әйелді таңдағаннан, адам өмірге анасының жатырына түскеннен бастап, бір қой сойып, Құдайға сиініп, аман есен келсін, ол өмірге келсе тағы да құрбан шалып, азан шақырып атын қояды. Жаңағы некесін қию, ат қою, оған жаңағындай бәсіре беру, көрімдік беру деген сияқты осындай көптеген қазақ халқындағы сол адам өмірге келгеннен бастап, өмірден қайтқанша барлығы осы қазақ халқының керемет атадан қалған асыл дәстүрлерімізбен, дінімізбен осылай ұштасып жатады. Бұл расында бізге, елімізге, ұлтымызға бұның пайдасы өте көп. Себебі ұлт, ұлт болып сақталып қалу үшін оның мықты, бекем дәстүрі болу керек. Бұл салт дәстүр дегеніміз уақыттан уақытқа, яғни ұрпақтан ұрпаққа келе осылай жалғаса береді. Оның ішінде жаңағы жақсысын алып, жаманын түзеп отырады әрбір халық, әрбір ұлт. Біздің қазақ айтады, яғни уықты басқұр сақтайды, ұлтты дәстүр сақтайды. Біз кеше қазақ мың өліп мың тірілген халықпыз, ұлт ретінде біз ашаршылықты да, соғысты да мына дінімізден кішкене аластатып, бізге сондай кеңестік империяның кезінде бір атеистік идеология биледі біраз уақыт. Сондай қиын кезеңдерді бастан өткерсе де, біздің ұлы дала халқы, яғни кемеңгер қазақ ұлты дінін жоғалтқан жоқ. Себебі біздің ата дініміз осы өзіміздің салт санамызбенен, дәстүрлерімізбенен сақталып, яғни ұрпақтан ұрпаққа аман есен жетті. Қазақ егеменді ел болып еңсесін көтерген кезде қайтадан өзінің жаңағы мешіттері, медреселері, өзінің рухани, діни, танымдық әдеби кітаптары шығып, жаңағы жаман болады, обал болады, сауап болады деген сияқты арақ ішпейтін, темекі тартпайтын, кәдімгі ұлтқа қызмет жасайтын, ұлт жанды осындай жақсы ұрпақтарды тәрбиелеп кірісіп кетті. Ол елбасымыздың бір сөзінде айтады ғой, Яғни саясат күнде өзгереді, а ол дін мәңгілік, дін өзгермейді. Біз егеменді елдігімізді сол қиямет қайымға дейін жалғастырып аман сақтау үшін бізге ең қажет, ең керек дүние бұл атадан қалған осы ата-бабамыздың діні, яғни діні мен дәстүрі мен салты ұштасып жатқан осы нәрсені біз берік болуымыз керек. Кез келген нәрседе. Мәселен, біздің қазақ айтады не дейді? Яғни таңғасты тастама, кешкі асқа бақпа, нанды бір қолыңмен үзбе, үйге қарай жүгірме деген сияқты. Ана үйге келсе бірден некесін қидыр, келін келсе, бет ашар жасауымыз, біздің тойларымыз, біздің тіпті өлім жітімдегі қолданатын әрбір дәстүрлеріміз барлығы осы біздің керемет шариғатымызбенен ұштасып жатады. Яғни дін мен дәстүріміз егіздігіне біз осы бала туылғаннан ол үйленіп, жайланып, тұрмыс тіршілігінде ақырында сол өмірден қайтқанға дейін, о дүниеге аттанғанға дейін, мысалы біреу Құдай 80 жыл өмір берсе, сол яғни 100 жыл өмір берсін, сол бар өмірдің ішінде осы дәстүр мен дін осылай сабақтасып жатады. Сондықтан құрметті қадірлі ағайын, біз қазақта мысалы дәстүрімізде көрші мәселесі бар. Көршіде айтады, көрші ақысы тәңір ақысы, үй алма көрші ал, өзі тоқ болып тұрып көрші ашатса ол бізден емес деген сияқты хадистерге біздің қазақ халқы сүйеніп көршіне ерекше мән береді. Ата-ананы құрметтеуі, мына халыққа қызмет етуі, елдің батасын алуы деген сияқты осындай қазақ халқында бізге беретін пайдасы көп дәстүрлеріміз бар. Мәселен, ақиқа, қалжа беруі, шілдехана, бесік тойы, бала емізгендегі де дәстүрі осы біздің шариғатымызбенен ұштасып жатады. Яғни сүндет той, біреуден келіп бата сұрау, бұл да біздің пайғамбар саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің сүннетінен болып табылады. Қазақта мысалы жеті ата, жеті атадан барып қыз алысуы, ол қазақтың жаңағы өз ішіндегі шежіресі, оның баланың кішкентайынан еңбекке балуы, сегіз қырлы бол дейді, соның бірі жігіт діндар болуы. Яғни жігіт өзінің нәпсісін күнәден сақтай білуі, дінді жетік білуі, яғни харам мен халалды ажырата білуі, адалды ұстануы деген сияқты осындай дін мен дәстүрдің керемет ұштасып жатқанын көреміз. Яғни жігіттің жігіті ол өзінің нәпсісіне ие болған адам, ол нағыз мұсылман дейді. Мысалы қызды айттыруымыз, сырға салуымыз, құдалық, той, қуаныш, қалың мал, қыздың жасауы деген сияқты әмеңгерлік, бұның барлығы осы біздің кәдімгі шариғатымыздағы тұнып тұрған, яғни дініміз бен дәстүріміздің былай біте қайнасып жатқанының белгісі. Міне ораза келді, ораза ұстауымыз, ауыз ашар беруіміз, оразада мұқтаждарға пітір беруіміз, зекеттерімізді таратуымыз да бұл осы біздің дінімізбен ұштасып жататын дәстүр екенін байқаймыз. Адам дүние өткен кезде мысалы Құранды хатым етуі, қабірді зиярат етуі, өлімге құрмет, тіріге міндет, аз садақа беру жолдары да, аз садақа беру жолдары да осы біздің дінімізбен ұштасып жатады. Сондықтан құрметті ағайын, дінімізде яғни орындау керек болған әрбір нәрсені, яғни жақсы Құранға сүннетке қайшы келмейтін дәстүрді біз қазақ халқы не істейміз, оның барлығын мойындаймыз, орындаймыз, атқарамыз. Сондықтан бағанағы сөзді қайтадан айтам, уақытты қазақ айтады, ұлықты басқұр сақтайды, ұлтты дәстүр сақтайды деп. Сондықтан біз осы ұлтымызды сақтау үшін дәстүрімізге, дінімізге берік болайық. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Қасиетті ораза айынан ораза айына аман есен жете берейік ағайын.